Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Алхамдулиллах, уассалату уассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті қадірлі бауырлар, құрметті қадірлі жақсылар. Бүгінгі өздеріңізбен қозғайтын тақырыбымыз көрегендік жайында болмақ. Дана хакім Абайдың тілімен айтсақ, нұрлы ақыл мен жылы жүректің бірге тоғысқан жерінен шыққан дүниені көрегендік деп айтамыз. Асыл дінімізде діни мәтіндер, аят болсын, хадис болсын, исі мұсылманды терең ойлануға, дана көреген болуға шақырған. Алла да өзінің елшілерін дінге шақыруда, осы асыл дінімізді насихаттауда өте көрегендікпен шақыруды бұйырған. Алла Құранда «Құл хадихи сабили әдәу иләллахи әлі басиротин әна өмән иттәбәғани». Айт, бұл менің тура жолым осы. Алла Тағалаға мен өте көргендікпен және айқын дәлелдермен ғана шақырамын деп айт деп Алла Тағала Құранда елшісіне бұйырған. Бұл көрегендіктен біздің байқайтынымыз әрине ол адамның рухани көзі. Біз айтып тұрған көрегендік ол жүрекпен әрине тығыз байланысты. Жүректің сыртқа шығарған сәулесі деп айтсақ болады. Бұл әрине біз айтып тұрған жүрек медицинадағы адамның сол жақ тұсында орналасқан жүрек емес. Біз айтып тұрған жүрек адамның Алланың адамға берген рухани сыйы. Оның көптеген терең дүниелерді, нәзік сырларды көре алатын жүрегі. Міне осы жүректің сыртқа шыққан сәулесін міне көрегендік деп айтамыз. Жалпы көрегендікпен байланысты жүрек үш түрлі болады. Біріншісі, ол Алланың аяттары мен пайғамбар хадистерінің мәнін, терең мәнін ұға алуы. Мұны Абайдың «Тастиқул иман» атты еңбегіндегі мына бір мысалмен кеңінен ашсақ болады. Хакім Абай осы бір еңбегінде адамның намаздағы бейнесін керемет бір түсіндіріп ашықтайды. Адам намазда екі қолын құлағына көтеріп Алланың құзырында тұрған уақытта әрине ол бірінші өзінің құл екендігін, Алла алдында төмен екендігін мойындап, жүрегін осыған бекітіп, Алла алдында өзінің төмендігін, әлсіздігін мойындап тұр. Оның Фатиханы оқуы көптеген сыры бар сүре арқылы өзінің Алла Тағалаға берілгендігін білдіруі. Оның руку жасап иілуі, қолын байлап қиямда тұруы, оның барлығы әлсіз пенде екендігін білдіреді. Ал сәжденің орны тіпті бөлек. Біріншіден, өте Аллаға берілгендігін көрсетсе, екіншіден, жерден жаратылғандығын, және жерге қайта қайтатындығын, топыраққа қайта қайтатындығын осы бір екі сәжде білдіріп тұр. Міне, осындай Алланың берген бұйрықтарының терең нәзік сырларын ұғыну осы көрегендік сипаты бойында бар кісінің жүрегінің бірінші бөлігі. Екінші жүректің осындай бір түрі, екінші жүректің түрі ол Алла Тағаланың құдіретінің хикметін сезу. Мына әлемде жаратқан әрбір Алла Тағаланың жаратылысының артында Алла Тағаланың бір керемет құдіретінің белгісін тұрғандығын көре білу. Бұл міне осы көрегендігі бар кісінің жүрегінің екінші түрі. Үшінші, бұл әрине ақиқатқа жүрек көзімен қарау. Әлемдегі әрбір ақиқатқа, өзендерге, әртүрлі дүниелерге оның несімен қарауы осы бір үшінші жүректің түрімен қарауы. Яғни әрбір тау, тас, аққан судың өзі, оның сылдыр дауысының өзінің барлығы әлемді бізбен бір мысал беріп тұрғандай. Ол жай өзімен өз ағып жатқан жоқ, ол біздің табиғи бір бейнеміз секілді. Мысалы, Алла Құранда Рауат сүресінде айтқан, сипаттаған аяттағыдай, аспандан Алла Тағала жаңбырды жаудырды, оны сайларға, өзендерге ағызды, ол өзендер аққан уақытта көбіктеріне дейін жер бетінен ала кетті, тазартты деген секілді аятты, осы жалпы осы мағынадағы аятта Алла Тағала сипаттап баяндағандай, бұл әрине Алланың әлемге жаңбыр жаудыруы, ол Құранды түсіруі. Ал енді оның әр түрлі жерлерге ағуы, ол пенденің жүрегінің өзіне, жүрегіне Құраннан бір орын тауып беруі. Ал енді оның әр түрлі көбіктерді қоса тазалап, ағызып ала кетуі, осы Құранның адам жүрегіндегі рухани ластықтардан, тұрып қаған даттардан Алла Тағаланың осы Құранның арқылы жүректі тазартуын айтсақ болады да. Міне осындай терең бір мағыналарды ұға білуін осы үшінші жүректің түріне жатқызсақ болады. Осы үш жүрекпен біз Алла алдында, адамдар алдында сипаттала білсек, шынтуайтында, нағыз ақиқатында осы үш жүректің ең болмаса біреуімен біз сипаттала білсек, бізді бұл үлкен-үлкен шыңдарға, толағай биіктерді бағындыруға әкелетіні сөзсіз. Алла елшісі бір күні Хариса атты сахабасынан сұраған екен, Хариса, қалай таңды атырдың деп. Сонда Хариса, мен нағыз мүмін ретінде таңды атырдым деп. Сонда нағыз мүмін ретінде таңды атыру қалай деп Алла елшісі сұрағын жалғастырғанда, Хариса сахаба былай деп жауап берген екен, мен жұмақтың иісінің аңқыған сезгендей болдым, тамұқтың отының, күйіктің иісін сезгендей болдым, өзімді Алла Тағалаға бір қадам, бірнеше қадам жақындағанымды сезгендей болдым, әлсіз екендігімді Алла алдында сезгендей болдым, оның әлемге төккен әр түрлі құдіреттерінің белгісін сезгендей болдым деп осы мағынада жауап берген екен. Сонда Алланың елшісі Харисаның сөзіне разы болып, иә, сен таңды дұрыс атырған екенсің, енді осы сеніміңнен тайқып қалма, айнып қалма, осы жүрегіндегі сеніммен өмірден өтетін бол деп Алла елшісі жүріп келе жатқан таныған танымын дұрыстап бекітіп, және оны әрдайым тұрақтылықпен ұстанып жүруге Алла елшісі бұйырған екен. Біз, құрметті қадірлі жақсылар, Алла Тағаланың осындай дінін көрегендікпен тануымызға, даналықпен білуімізге, терең ұғынуымызға Аллахым баршамызға нәсіп етуін сұраймыз. Баршамызға осындай бір ихсанның жемісімен сипатталуға, осы бір намазымыздың, оразамыздың жемісін осы өмірімізде көріп, басқалар да біздің бойымыздан осы бір жемістің иісін аңқығандығын сезуін Алладан сұраймыз. Алла Тағала баршаңызға разы болсын. Роббана атина фид-дуния хасана وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.